Kamakailan ay bumiyahe ka sa Pilipinas upang pamunuan isang review class ng mga doktor na nagnanais makapasa sa Australian Medical Examinations for Qualifications. Ano yung naging inspirasyon mo sa proyektong iyon?
Yes, bali yung review class na ginawa ko sa Pilipinas, gaya ng review class na ginawa ko rin dito sa Perth, ang nag-udyok sa akin para mag-provide ng libreng review class, well, libre on my part. First, gusto kong i-share yung blessing ko sa mga kapwa Pinoy, lalo na Pinoy doctors, lalo na nung makuha ko yung specialist qualification ko. And then, marami kasi nagtatanong sa akin kung paano makapasok sa Pinoy doctor dito sa Australia. Nalilito sila kasi iba-iba yung mga sinasabi. So, sabi ko, sige, mag-form tayo ng sort of review class and information session para sa ikalilinaw ng mga komplikadong sistema, how to become a Pinoy Australian doctor.
Talaga bang komplikado yung proseso?
Kumpara 10 years ago, since I arrived here 2005, sa ngayon, mas lalong naging komplikado yung sistema.
So in what way na komplikado siya?
Kasi meron tinatawag na ang Medicare, ang Health Insurance Act, may tinatawag na 19AA at saka 19AB na dapat na ma-fulfill ng isang doktor, IMG. Pag sinabing IMG, International Medical Graduate Doctor, kailangan bukod sa maipasa mo yung mga exams, meron ka pang pagdadaanan yung tinatawag na 19AA at 19AB Health Insurance Act para makakuha ng provider number. Yun yung Medicare provider number, parang lisensya para makapag-practice ka rito. Hindi ibig sabihin na makapasa ka na ng examination mo, ng Australian Medical Council examination, ay makapagtrabaho ka kagad sa doktor. At yan ay magdidepende rin sa visa mo.
Okay.
So kung temporary visa ka at saka sa kung ikaw ay permanent visa na or citizen na, malaking pagkakaiba rin ang susuungin mo doon. So talagang komplikado.
Hindi ka ba bang kadiretso na pumasok dito as a doctor? Like parang ang ano mo visa mo parang working visa.
Kasi unang-una doon, maipasa mo muna yung Australian Medical Council examination. Pag naipasa mo na yung examination, depende sa sitwasyon mo. Kung ikaw ay temporary visa, may employer, sa ngayon, mas medyo maganda-ganda ang chances mo na makapasok as compared kung nandirito ka na sa Australia as a permanent resident or citizen. Kahit napasado ka ng Australian Medical Council examination, makikita mo ang difference sa visa mo rin. Yun nga, sabi ko, kahit na pasado ka, pero yung visa mo naman ay temporary or kung ikaw ay permanent resident visa or citizen, mas malaki-laki ang chance mo makapasok kung ikaw ay on temporary visa or like yung 457 visa.
So balik tayo dun sa naging review class mo, no? So sino yung nag-develop ng mismong review questionnaire?
Basically, ang nag-develop ng mga review questionnaires, gawa ko din yon, pati yung mga lecture topics, ako din ang nag-gawa nun based on my own resources and researches din.
Okay.
So, bali, yun ay tumutugma dun sa mga topic na lumalabas sa examination.
Ano yung paksang tinalakay mo dito sa review class na ito?
The usual health topics na lumalabas sa mga exams, kagaya ng diabetes, ng high blood pressure, yung mga sakit sa puso, mga mental health disorders, yon sa mga pangmatanda at pambatang mga health issues, pambabae or panlalaki mga health issues. Yun ang topic na nire-review namin.
And I believe na meron namang mga review centers doon sa Pilipinas.
Merong isang review center sa Philippines. Nagkakandak din sila ng review class. But ang nakita ko ay, ang nagbibigay ng lecture doon ay mga doktor na hindi sila as fully qualified ng talagang lehitimong nagkatrabaho na doktor dito sa Australia. It's either passer sila ng part 1 ng Australian Medical Council, pero hindi pa sila fully qualified as a Australian doctor. So yung ginawa kong review on behalf of our fraternity, yung review na ginawa ko ay because I am a fully qualified Filipino-Australian na doctor, yun ang unang-unang review class conducted by a fully qualified Filipino-Australian medical doctor dun sa Pinas.
Mga ilang porsyento kaya ang maitutulong nito sa mga kukuha ng examen yung ginawa mong review?
Isang araw lang yun siya na review. So ang review ay continuous process yan sa hindi yan siya isang beses lang. Bali, ang ginawa namin ay one day. Bali, yung morning time, parang pinatikim ko lang sila ng kung paano mag-exam ang Australian Medical Council, kung paano i-conduct yon. At tapos doon sa hapon ng nung review class na yon, yun yung general information on the system kung paano makapasok as a Filipino-Australian doctor. Kaya parang mock exam lang yung ginawa nung morning. Dapat hindi doon matatapos yung pag-review. It's a continuous process.
So patuloy pala yung proseso na yun?
Mm-hmm. Kasi alam naman natin lahat, ang pagiging doktor, hindi humihinto sa pagiging doktor mo. Kagaya ko ngayon, hindi ibig sabihin na specialist qualified na ako, stop na yung aral ko. Hanggang ngayon, nagpa-aral pa rin ako.
Talagang so, patuloy ang pag-aaral.
Yes.
Sa iyong palagay, may pangangailangan ba na magkaroon ng, yung dito na mismo sa Australia, dahil nandito ka, yung magkaroon ka ng ganong klaseng proyekto na makakapag-provide ka, siyempre with the help of other doctors, na dito na bigyan yung mga pumapasok na hindi pa sapat yung mga qualification nila?
Gaya ng sinabi ko, continuing ang pag-review dapat. So, noong April last year, nag-conduct din ako ng review class sa international medical graduates. Limang Pilipino, isang Pakistani, isang Burmese ang umattend doon sa review class na yon. Malaki ang maitutulong ng mga review class na ganito para sa yung mga nag-aspire na maging fully qualified doctors dito sa Australia.
Ano naman ang porsyento ng mga nakakapasa sa kumukuha ng examen?
Depende sa nationality rin eh. Kasi mayroong studies na ginawa ang Australian Medical Council. Mayroon silang result doon ng research nila kung anong nationality at saka kung ilan ang nakakapasa. So far, pag pinag-usapan natin ang Filipino doctors, nasa 50-50 yata yung passing rate ng Filipino doctors.
Ngayon, may iba ko, no? Yun sa mga doktor na pumapasok dito on a 457 visa.
Mm-hmm.
Totoo pa ba yun na doon sila inilalagay sa mga country areas?
Walang choice kasi being an international medical graduate, saklaw ka pa ng tinatawag na 10-year moratorium.
Anong ibig sabihin yan?
Ibig sabihin, kagaya ko, 2005 ako dumating, nasa 10 years moratorium, dapat ang mga international medical graduates doon muna mag-work sa rural and remote area.
Pagkatapos ng 10-year moratorium, pwede ka nang lumipat sa...
Oh, magiging unrestricted, unconditional ka na. Plus, dapat specialist fellow ka na ng specialty mo. Hindi ibig sabihin na 10 years nag-service ka, pero kung hindi mo pa nakukuha yung specialist fellowship mo, ibang usapan din yun siya. Tapos, yung 10-year moratorium na sinasabi ko, yun ang general rule na dapat ang international medical graduate doctors sa rural and remote area mag-work. May mga exemption doon.
Such as?
For example, kung ikaw ay mag-work sa pinaka-liblib na lugar, yung remote talaga, mm-hmm. yung 10-year moratorium mo, pwedeng umiksi ng 5 years. Meron silang mga specific location doon na talagang iiksi yung years of service mo instead of 10. Pwede ka rin sa mga outer metropolitan or city kung ang tatrabahuhin mo naman ay tinatawag na yung mga after hours or locum.
Siguro sa huling tanong ko, ano yung mga paghamong kinakaharap ng mga doktor na hindi pa sila qualified na mag-work without restrictions?
Ang tanong mo ba ay tungkol doon sa mga hindi pa nagkatrabaho ng doctor dito sa Australia or yung nagkatrabaho na? Kasi magkaibang issue yun eh.
Hindi, yung nagtatrabaho na dito.
Okay. Yung mga nagtatrabaho na dito na hindi pa siya under limited or conditional registration, gagaya ng mga na-experience ko magmula na nag-start ako dito, ang problema pa rin ay ang kulang sa suporta sa mga IMG doctors. Just imagine kung ikaw ay nasa rural and remote area, solo ka doon or may kasama kang doktor as compared dun sa mga nagtatrabaho na sa metropolitan area or outer metropolitan area, mas madali kang makakuha ng continuing support kung ikaw ay nasa mas malapit sa city as compared sa rural and remote area. When I say support, review classes, attending yung mga seminars, updating your skills, yun ang isa sa pinakamalaking hanggang ngayon.
Mahirap talaga. Pa rin ang dahil sa accessibility support, kasi lahat ng mga upgrade o yung mga review, training and so on and so forth, nasa metropolitan area.
Accessibility and funding para sa mga sa training.
Aha. So hindi ba yan funded? Kailangan talaga mag-self, kayo pay?
That's the problem talaga. Merong state and government funded training, pero sa IMGs, yun ang medyo questionable pa. Uh-huh. Karamihan sa mga international medical graduates, sariling pera pa rin.
Siguro on that note, thank you so much for your time, Doc Sofocado, at more power to you.
Sa ibang mga doctors, if they need help, if they need clarification, they can contact me also. Again, that's for free. So bali yung service ko, hindi ako official immigration agent or connected to any agency, but as I said, to share my blessing at makatulong sa kapwa, pwede nila akong contactin and to get my advice.